Šī ir pirmā svētdiena mūsu 35. Gadā, un kā draudzei, vai ne? Mēs nosvinējām 34 gadus, un nu, mēs esam iegājuši tādā jaunā posmā atkal 35. Gads. Un mēs nevaram iet uz priekšu, vienkārši ar kaut ko ierast. Mēs tā nevaram darīt, mēs tā nevaram dzīvot. Un gudrie Dievu vīrtais, Dievs neliec man vienam iet, ja tu nenāc ar mani, tad es palieku te pat. Kaut mēs varētu visi tā, katrs par savu dzīvi tā, skatīties priekš, kungs, vādi, tu esi mans gans, bez tevis nezinu, kur iet, nezinu, kas man sagaida, vādi lūdzu mani. Un viņš grib to darīt. Tas viņš, tev nav viņš jāizubago, nu labi, vadīšu tev. Nē, viņš grib to darīt. Tas ir viņa stihija, viņa mīlestība būt ar tevi kopā. Bet, nu, lai es varētu nodot to, kas man šorīt jāpasaka, man jums jāuzdod tādu vienu maz bibliska atjautības, nu tāds uzdevums, mīkli, par mīkli to nevar nosaukt, tas tāds pārāk skaļš vārds, bet nu, es uzdošu jautājumu no Bībeles, un jūs mazliet iekustināsiet savus pelākās šūniņus un ātri atbildēsiet, labi? Bet sarunājam, ka nekliedzam no vietas, tu pacel roku un tad iznāc šeit priekšā. Sarunāts? Nu, es varu, man nav mikrofona, nu, es varu. Ko lūdzu? Nav balvas, mīļa draugi, es pārskatīju visu savus konfrešu kastas, un vienai beidzās, tikko septembrī beidzās derīguma termiņš, nu, es domāju, nebūtu cienīgi, vai ne tādu iedot balvā. Tas tā kā par to anekdotē par beigto ēzeli, kuru izspēlē loterijā, jūs jau zinu. Nu, labi, izstāstīšu varbūt pašās beigās. Es drīkst jums izstāstīt vienu anekdotu, bet tā ir reāla anekdota. Jā. Nu, bet tad jūs paliksiet ilgāk, labi? Jo mēs vēl beigsim. Nu, tātad viens cilvēks pārdod ēzeli, viņam pieteicās ebrejs. Saka, es pirkšu tavu ēzeli. Tiešām, tu, jā, cik tu gribi par viņu? Es gribu par viņu $100. Nu, labi, viņš samaksā $100 un saka, rīt atvedīs, tiekamies tepat atvedīšu ēzeli. Atnāk viņš nākušā dienā un saka, paklausies, es nezinu, kā to izskaidrot. Pa nakti tas ēzelis nomira. Ēzelis ir beigts. Tas ebrejs saka, paklausies, nu atdod man savu manu $100. Viņš saka, bet zini, ko es vakar notērēju visu, man vairs nav ko atdod. Nu, vat. Nu, labi, tad neko, tad ved manu ēzeli šorp. Bet tas ēzels ir mirs. Nu, neko, tas mans ēzels. Mans mirušais ēzels. Nu, bet man viņš šur. Nu, labi, ko tu darīsi ar viņu? Nu, izdomāšu. Nu, viņš atved to beigto ēzeli, atdod tam ebrejam, un tā viņš šķirās. Pēc ilgāka laika viņš satiekās atkal, un tas cilvēks prasa, ej, tu taču, ko tad tu izdarīji ar to beigto ēzeli? Viņš esi, nu, ko izdarīji? Nu, kaut kas bija jādara, nu. Sadrukāja loterijas biļetes par $2 gabalā un 500 loterijas biļetes izpārdeva. Cilvēki nopirka un balvā ir ēzels. Nu, ko tad tas, kurš vinnēja to ēzelu? Tas bija ļoti neapmierināts. Nu, bet es viņam atdevu viņu $2 atpakaļ un tā mēs izlīgām. Zinat, nav bezcerīgi gadījumi, vai ne? Ko? Jā, nu tā tas, jā, bet mēs tā tad sākām ar to atjautības mīklu, jā. Kas ir cilvēku roku darbs un atrodas debesīs un būs tur? Cilvēka roku darba rezultāts ir debesīs. Viena rociņa ir. Nu, lūdzu, saki, Viktor. Jēzus brūcis. Nu, jūs aš visu zinat, ka pēc augšām celšanās Toms bija tas vienīgais, kurš sacīja, es nelieku savu pirkstu viņa rētās un savu roku viņa sānos, es neticēšu. Un tad Jēzus atnāk, un ja nemaldos bija Jāņa Evaņģēlijā 20. Nodaļā, kur Jēzus atnāk un saka, hei, Tom! Nāc šurp liec savu pirkstu, izstiepa savu pirkstu un lieta savu roku manos sānos. Es tas esmu. Tātad Jēzus brūces, kuras cilvēki, nu, mēs zinām visu to stāstu, tās paliks un būs redzams, un Jēzus tās neslēps, nekaunēsies no tā. Tās būs mūžīgi debesīs. Viens cilvēks sacīja tā, kad viņš izdzirdēt, nu, viņš dosīja, ārprāts. Viņam tā doma bija, ka tās Jēzus brūces mums nemitīgi atgādinās par ko? Par ko jums atgādināt tās Jēzus brūces? Par ko? Nu, kāds saka, cik grēcīgi mēs bijām. Cik sāpes lielas nodarīja Jēzu mūsu glābšanu. Bet, zinat, es tā kā domāju, ka es neredzu Bībelē nekur tādus tād mēģinājumus, kur Dievs tā kā speciāli radītu cilvēkiem vainas sajūtu. Jā. Vat jūsu dēļ, jūs bijāt tie, es dabūju visu šito darīt jūsu grēku dēļ. Ziniet, esmu pārliecināts, ka drīzāk tas Jēzus, un viņš to mācēs izdarīt, jo Bībela mums saka, ka viņš nožāvēs visas asars. Tur nebūs vairs, ārprāts, kā es visu tās izdevības, kuras palēdu garām. Kaut kādā veidā, kaut kādā metodē Dievs to izlīdzinās. Un es esmu pārliecināts, ka tas, ko mēs lasam Romiešu vēstulē 5. nodaļā 8. 9. pantā, bet Dievs savu mīlestību uz mums pierādījis ar to, ka Kristus par mums ir miris, tad, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Tad, kad mēs vēl bijām grēcinieki, viņš nevis nāca un bakstīja mums krūtīs un saka, tu maitas gabals, tu visu samaitāji. Nē, viņš mums rāda savu mīlestību. Un tad viņš saka, jo vairāk tagad viņa asnīs, ko jo vairāk tagad? Jo vairāk viņš mīl mūs, kad esam glābti un taisnot, un esam atsaukušies viņam, esam pieņēmuši viņu par savu kungu, un esam viņu liecinieki šajā pasaulē. Viņš parādīs mums savu mīlestību. Mīlestību. Wow, mīlestību. Saka, mīlestību. Vai tas nav brīnišķīgs vārds? Mīlestība. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlē. Jo tik ļoti Dievs vilni mīlē. Jo tik ļoti Dievs tevi mīlē. Tevi mīlē. Viņš par tevi domāja. Uz tevīm skatījās. Tavu gadījumu zināja. Dāvināja savu dēlu, lai izglābtu tevi un lai izglābtu mani. Wow! Bet ja Dievs mūs tik ļoti mīlē, kā mēs atbildam uz mīlestību? Mums viņš vajadzētu atbildēt uz mīlestību, vai ne? Kā mēs atbildam uz mīlestību? Nu, gan jau, ka ja mēs tā kā palaistu mikrofonu apkārt pa zālbu, daudz dažādas atbildes. Un katram liktos, nu, ka es domāju, ka mēs visi sastaptos ar to tādu dilemmu. Ja? Nu, kāds ir pareizais vārds? Kāda ir pareizā atbilde? Kāds ir tas pareizais veids, kā atbildēt uz tādu beznosacīju mīlestību, kur Dievs, varenais radītājs, parādīja tik mazam, niecīgam radījumam, kāda esam mēs ar tevi? Būtu grūti izdomāt, bet nu mēs kaut ko teikt, jo būtu kaut kas jāsaka. Bet ziniet, manuprāt, ir ļoti, ļoti Bībelē, ļoti laba tāda spēcīga rakstu vieta, kas man uzrunājas vairākas reizes. Un tā ir Jāņa evaņģēlija 14. nodaļa. 14. nodaļa viena no manām ļoti mīļām. Man ir vairākas mīļas nodaļas, bet šī ir ļoti mīļa Jāņa evaņģēlija 14. nodaļa. Un re, kur es lasu 3. pantu 2. daļa, kur Jēzus runā un kaut ko atklāja par atbildi uz mīlestību. Jēzus saka tā, jo nāk šīs pasaules valdnieks, par mani viņš gan nenieka nespēja. Par ko viņš tur runā? Par velnu, par Luciferu, jā. Nu, Dažreiz mēs pārprotam, kad lasam šos vārdus, jo nāk šīs pasaules valdnieks. Un mēs domājam, nu, velns šīs pasaules, viņš ir valdnieks par kalniem, okeāniem, vējiem un zemi un zemes dzīlēm. Nē, nē, Bībele saka, ka viss, kas ir debesīs un virs zemes, tas pieder viņam. Viņš runā par šo korumpēto sistēmu, šo Dievam nedraudzīgo un Dieva vārdam un Dieva draudzē nedraudzīgo sistēmu, kurā mēs ar tevi dzīvojam. Un mēs acīm redzot, nu tā nu, es domāju, mūsu acs priekšā ja es drīkst lietot vārdiņu vēzis, runājot par visu pasaules sabiedrību, tā korupcija pieaug, tā samaitātība, tas puvums vienkārši izpaldās drausmīgā ātrumā. Un es klausījos kādu mācītāju, kurš saka, ka viņš uzauga kristīgā Amerikā. Viņš teica, šodien būt par kristieti Amerikā, tas jau ir sliktais tonis. Tas vairs nav normāli. Un es domāju, nu mēs ar jums arī piedzīvojam, tikko mēs bijām Jēzus maršā, izgājām, mēs to baudījām. Un mums likās, nu taču, tūlīt mēs ieslēgsim panorāmu un ieraudzīsim sevi. Un kāds teiks, paskatieties, mūsu zemē ir pilni tik daudz kristiešu. Un viņi teica, nu pāris simti tur kaut ko tur bļaustījās, kaut ko tur darīja. Un mēs sapratām, ka mēs neesam viņu favorīti. Ja šitāds gājiens būtu tiem seksuālajiem jaunievedumiem, jaunizgudrojumiem, tad filmēt no sākuma un beigas un intervijas būtu ceļā. Kā jūs jūtaties un ko jūs gribējāt pateikt? Un no kurienes jūs esat? Kāpēc jūs tik labi izskatāties? Un tā tālāk. Jo tas tā kā skaitās progresīvi. Un mēs ar tevi. Mēs ar tevi, Dieva bērni, kas māca saviem bērniem, nevajag zakt, nevajag bardarbību pielietot, nevajag laupīt, nevajag melot. Mēs tikai esam palīgs valstī. Mēs tiekam uzskatīt par kaut kādu arhaismu, kaut ko reakcionāru un pagātnes paliek. Un tas tikai liekas, hei, kaut kas nav, jūs nesaprotāt, jūs pārprotāt, jūs nezināt īstenībā. Nē, viņi zina. Un tas ir tas, par ko Jēzus šeit runā. Nāk šīs pasaules valdnieks, un tad viņš saka, par mani viņš gan nenieka nespēja. Un lasam tālāk. Bet lai pasaule zina, ka es tēvu mīlu un daru, kā tēvs man ir pavēlējis, celieties, iesim no šajienes. Lai pasaule zina, ka es tēvu mīlu. Interesanti, ka Jēzum nebija nospļauties par pasauli. Viņš redzies, man vienalga par tiem cilvēkiem, kas man neuzņēma, par tiem, kas ir padevušies šīs pasaules kungam, par tiem, kas atraidījuši man. Nē, viņš saka, es gribu, lai viņi zina, cik ļoti es mīlu tēvu un daru tā, kā man tēvs pavēlējis. Ievērojot, dažreiz mēs paklausam bailēs no soda. Dažreiz mēs paklausam, kad ieguvumu dēļ, ka tāpēc mums ir apsolīts kaut kas labs. Bet Jēzus saka, ka viņš paklausīja tēvam mīlestības dēļ. Tāpēc vienīgi Dievs zina, kas notiek īstenībā ar tavu dzīvi. Kāpēc tu dari to, ko tu dari? Un tāpēc dažreiz Dievam ir svarīgāks tas motīvs, kāpēc tu to dari? Nevis tieši tas, ko tu dari. Bet tagad, domājot par šiem Jēzus vārdiem, viņš saka, lai pasaules zina, ka es tēvu mīlu, celieties iesim no šejienes. Uz kurien viņš devās? Viņš pat taisno devās uz to vietu, kur viņš sastapa savus gūstītājus. Un tad tas viss bija tā kā tāds, ritens, ļoti ātri tas notika. Ras, tur viņš nodeva, aizved tur, Pilāts pie Herods atpakaļ. Tur nebija nekādas izmeklēšanas, nebija nekādas taisnīgas, tādas neieinteresētas tiesas. Mēs jau ar tevi vizinām, un tas beidzās pie krusta. Respektīvi, kad Jēzus saka, celieties, iesim, viņš devās pa taisno, iesoļoja, brīvprātīgi iesoļoja dramatiskā ciešana, agonijas pilnā nāvē. Un viņš to sacīja, lai pasaule zina, ka es mīlu tēvu. Un, protams, viņš to darīja arī mīlestībā uz tevi. Uz tevi. Tevi. Jēzus tik ļoti mīlēja. Viņš varēja izvairīties. Viņš varēja pazust. Viņš varēja vienkārši aiziet. Viņš būtu to, ja viņš to būtu gribējis. Viņu neviens nekad nebūtu sagūstījis. Bet viņš brīvprātīgi devās un palīdzēja, kad viņi tur nemācēja neko izgudrot, kā nu notiesāt. Viņš viņiem iedeva iemeslu, ja, lai viņi nogalina par to, ka viņš sevi sauc par Dieva dēlu. Man šī epizode ļoti aizkustināja, un es teicu, kungs, es gribu tev izpaust savu mīlestību, paklausot tev. Es gribu darīt tā, kā tu sacī, tā, kā tu man esi radījis, kā tu esi man iecerējis. Es gribu atbildēt tev ar pretmīlestību. Un šajā rītā, mans mīļais brāli un mās, es gribētu, lai tas būtu arī tavā sirdī. Lai tas, ko mēs lasam atklāsmes grāmatā, kur viņš uzrunā Evesu draudzi, un viņš saka, es zinu, tu daudz lietas, kuras tu dari. Bet man tas par tevi, ka tu esi atstājis pirmo mīlestību. Dievs uzrunāja man šajā nedēļā par mīlestību, par pirmo mīlestību. Un es ticu, ka viņam ir svarīga tava mīlestība. Svarīga tavs sirds attieksme. Svarīgs tavs motīvs, kāpēc tu meklē viņu, kāpēc tu paklaus viņam un kāpēc tu gribi izdarīt to, ko viņš vēlas, lai tu izdari. Un viņam ir kaut kāds konkrēts lietas, ko viņš grib, lai mēs izdarām. Bet raugoties uz šo te situāciju, man tas savelkās kopā ar to laiku, kurā tu un es mēs šobrīd dzīvojam. Tieši šo te turbulento laiku, šo ļoti, nu tādu, no vienas puses mēs arī dzīvojam it kā tādā, nu, miera vietā. Mums ir mierīgs debess, mums nekrīt avio bumbas, nelido raķets, mums nav jābaidās sanākt uz dievkalpojumu, jo mēs nu gandrīz esam pārliecināti, ka neviens nemēģinās trāpīt šai ēkai, lai mums nu, nodarītu sāpes. Tā ir pašā laikā mēs zinām, ka te pat blakus notiek vienkārši prātam neaptveram briesmu darbi un cilvēku bombardēm šauj uz nebēdu. Iznīcina pilsētas, iznīcina cilvēks, iznīcina nu, tikko vakar tik svinēta tā gada diena, kad Ukrainā es momentāli aizmirstu tās pilsētiņas vārdu, kur bija sanākuši cilvēki uz bērēm, pieminēt vienu aizgājēju vietējā mazā pilsētiņā, un tur nokrita vienu no lielākajām Krievijas raķetēm, un visi apmēram 50 cilvēki, gandrīz visi, jā. Tur bija, laikam, viena sieviete, kas bija izdzīvojusi, gandrīz visi vienā mirklī tika nogalināti. Un tas notiek tepat netālu kaut kur. Nu, zinat, manuprāt, par šīm dienām, kurās mēs ar tevi esam, mēs varam izlasīt Mateja evaņģēlijā 24. Nodaļā, kur Jēzus runā par to laiku, kurš ir ļoti tuvu viņa atnākšanas dienai. Un re, ko es te lasu Mateja evaņģēlijas 24. Nodaļa, bet jūs dzirdēsiet karus un karu daudzināšanu. Esiet nomodā, nebīstieties, jo tam jānotiek, bet tas nav vēl gals. Jūs dzirdēsiet karus un karu daudzināšanu. Esiet nomodā, nebīstaties. Tad viņš saka, tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, būs bada laiki, zemestrīces, un tas viss būs lielo bēdu iesākums. Nu, droši vien, ka nav neviena šajā zālē, kurš nebūtu painteresējies, un kad varbūt pat mūsu paši vietējo ziņu kanālos sāk runāt kaut ko mazliet par tuviem austrumiem, par Izraelu, par Irānu, par Hezbollah, par Lībiju un Palestīnu un Izraelu. Mūsu auss uzreiz saspicējas un mēs gribam, kas tad tur atkal? Un tad mēs dzirdam 200 raķetes lido šurp, nu, raķetes lido atpakaļ, atkal nogalināt, sabombardēt, tur sabombardēts tās, un tie atkal draud, ka šaus, un šitie atkal saka, mēs atbildēsim, un tā tālāk. Un es nezinu, tas, protams, ir tālu, un droši vien, ka jūs arī atceraties padomu laikos, arī bija tāds, nu, līdzīgs scenā, tur arī visu laiku šām un kaut ko mums padomīja ļoti skeptiski bija pret Izraelu, padomijas laiks. Un Toreiz tā kā tur notika, bet mēs neko daudz tā neiespringām, varbūt nemaz neiestaisījām neko daudz no tā. Un manuprāt, tas arī tāpēc, ka nu, mēs tā īsti nesapratām, ka Bībela runā pamatā, runā par tuvu austrumu, to areālu. Visi tie cilvēcei svarīgie notikumi notiks tur. Un ka šodien eksperts saka, ka tā ir bezprecedenta eskalācija. Ka tā nekad nav bijis. Tik jaudīgi ieroči, tik liela mēroga nekad nav bijuši. Mums tam vajadzētu likt kaut ko aizdomāties, kādā laikā mēs dzīvam, kas notiek. Un droši vien, ka nav neviena, kurš šeit mūsu vidū ir, kurš tā kā vienkārši domā, no tas kaut kur pašaudīsies, nomierināsies. Un mēs dzīvosim tā kā dzīvojām. Mūsu pašu cilvēki, kas pievērš uzmanību šīm lietām, saka, ka vecā pasaules kārtība mūsu acu priekšā brūk. Sāksies kaut kāds jauns laiks, jauns, pilnīgi jauna veida attiecības. Un man tas asociējās ar Atklāsmes grāmatas 6. Nodaļu, kur tad, kad Jēzus salauž pirmos dzīmogu, pirmais, kas parādās, bija tas jātnieks baltā zirgā, kurš nāk uzvarēt un lai uzvarētu. Un viņš ir tas, kurš tur slēgs viss. Un Bībeles pētnieks saka, ka tā ir tā antikrista figūra, kurš atnāks kā uzvarētājs, kā miera vēstnes, kurš tad noslēgs viss sakārtos un cilvēki viņam uzticēsies, jo viņš izskatīsies ļoti iespaidīgi. Viņam būs liela militāra koalīcija aiz muguras. Kāpēc es to saku? Es vienkārši mēģinu tā kā atsaukt atmiņā tās lietas, kuras mēs zinām, lai mēs saprastu, ka šis laiks, viņš tāda nav bijis. Laiks, kurā mēs dzīvojam, tāda nav bijis. Un vai mēs varam ar tā, kā mēs līdz šim tā kā agrāk esam vienkārši dzīvojuši un domājuši tikai, nu mēs būsim debesīs, Jēzus mums piedevis grēks un tā, un brīnišķīgi, un nāk Ziemassvētku, mēs dziedāsim eglītes dziesmiņu un tā. Vai mums kaut kas īpašāks būtu? Kaut kā īpašāk jāskatās uz pasauli, mums vajag īpašāku svētā garu vadību, mums vajag būt nomodā un tie kungs kā, ko, kur? Un tas ir tas, ko mēs gribam panākt ar šo lūkšanu nedēļu, šo īpašo nodošanās mēnesi, piedodiet, oktobra mēnesi. Mēs gribētu, kungs, vādi mūs tālāk tajā 35. Gadā. Mēs negribam tur aiziet vienkārši ar kaut kādu pieredzes un zināšanu bagāžu. Vādi lūdzu tu mūs. Bet tad mēs lasām šeit tālāk interesants lietas, 9. Pāns. Tur rakstīts, un tie jūs nodos, mokās jūs nokaus, jūs būsiet visu tautu ienīsti. Mana vārda dēļ. Tas vārdiņš, paklausties, jūs būsiet visu tautu ienīsti mana vārda dēļ. Grieķu valodā šis vārdiņš, jūs būsiet visu tautu ienīsti, nozīmē visu tautu ienīsti. Ka visā pasaulē tā attieksme pret Dievu bērniem būs tāda neiecietīga. Ko jūs tur, kāpēc jūs laužat to progresu? Kāpēc jūs apstādinat progresu? Tagad vai tas nozīmē, ka visi cilvēki atradīsies zem tādas palielinātas neusticības lupas? Nē. Kādā citā vietiņā Jēzus saka tā, bet kā bija Noas dienās, tāpat būs cilvēku dēlu dienās, tie ēda, dzēra, precējās un devās laulībā un neko nemanīja līdz plūdi nāca un tos aizrāva prom. Tāpat būs cilvēki dēlu atnākšanas laikā. Citiem vārdiem būs cilvēki, kuri vēl aizvien grasīsies baudīt dzīvi, vairot savus ienākumus, vairot savus baudas, ka centīsies izbaudīt šo dzīvi, jo viņiem liksies, ka cits jau nebūs, kā tādi, jā, citas jau nebūs. Bet kāpēc šie cilvēki, par kuriem Jēzus šeit runā, viņš runā par saviem mācekļiem, viņš saka, jūs tie nokaus un jūs būsiet visu tavu tienīst mana vārda dēļ. Redziet, mums tas pieredze nav rakstīts, ka mēs esam kristieši, vai ne? Nav tā, ka tu iestājies rindā uzvēl, saka, o, te ir normāli cilvēki, un viens kristietis tā arī. Nu, reti, kur ir rindas, bet šur tur vēl var sastāt rindas, vai ne? Lielveikalos pie kasta nostājas un stāv, un neviens nezinu, ej, reku, kristietis arī atnāca iepirkties, ko tam vajag, nezinu, viņam taču Dievs visu dod, ja? Mums nav uzrakstīts uz pieši. Neviens nezina, ka mēs esam kristieši, nu tādā svešā sabiedrībā. Bet Jēzus saka, ka ne viņš zinās. Kā viņš zinās? Mana vārda dēļ. Redz, normāls kristietis, Jēzus domā, ka normāls kristietis būs cilvēks, kurš nevar klusu stāvēt. Viņš stāv rindā un viņam ir kaut kas jāsaka. Viņā ir tā kā tas ritentiņš griežas. Un saka, šī ir mana izdevība, šie cilvēki, es viņus vairāk nekad nesastapšu. Starp cita, tā ir absolūta patiesība. Mūsu dzīvē visas lietas ir limitētas. Un arī tie cilvēki, kurus mēs šodien sastapsim, iespējams, ka rīt viņi vairs nebūs. Mums jāizmanto izdevība, kas mums ir šodien. Un Jēzus saka, mani bērni, atcerieties, viņš teica, par manu draudz, ka Elles vārtu to neuzvarēs. Tāpēc, ka kristieši sēdēs savos vārtos, ja? Nē, tāpēc, ka kristieši izgājuši no saviem vārtiem, šturmēs Elles vārtus, un tie vārti nevarēs noturēt viņus. Tas ir apsolījums man un tev, kad mēs sastopamies ar kādu cilvēku, kurš atrodas aiz Elles vārtiem, nebaidies, nebaidies runāt par kungu Jēzu. Nebaidies. Viņi neizturēs tie vārti. Bet tātad, ja Jēzus sacīja, lai pasauli zina, ka es tēvu mīlu, dodamies, es iešu savu nevieglo ceļu. Mūsu mīlestības atbildē būtu jābūt līdzīgai, lai pasauli zina, ka es Jēzu mīlu. Es nevaru klusēt. Man ir kaut kas jādara. Man ir jāceļās no savas vietas. Man ir jāizkāp no ierakumiem. Man nevajag atrast tādu klusu vietiņu, kur sagaidīt pastardienu. Šis ir mans laiks ietekmēt lietas. Un tas ir kaut kas, ko es jūtu, ka svētais gars atkal un atkal atgādina. Tavs laiks, šis ir tavs laiks. Neatliec uz rītdienu to, kas tev jādara šodien, jo rīt tu vairs to izdarīt iespējams nevarēs. Protams, es neesmu tāds burtisks, ka tikai šodien viss rīt ir cauri. Ir kaut kāds tas termiņš, savs laiks, atcerties savs laiks tam, savs laiks tam. Savs laiks satikties, savs laiks šķirties. Bet tas laiks ir ļoti ierobežots. Tātad tie jūs nodos mokās, tie jūs nokaus, jūs būsiet visu ienīsti. Bet visu šo perikopu Jēzus sāka ar vārdiem, jūs dzirdēsiet par kariem, un tad viņš saka, nebīstaties. Tas ir pilnīgi nesaprotami. Ja tu nebaidies no kara, vai ir sarcīt kāds, kurš nebaidās no kara? Ja tu nebaidies no kara, tad no kā tu baidies? Ja tu nebaidies no kara, tad šajā pasaulē tev nekas nevar vairs nobiedēt. Jo karš ir vissliktākā lieta, man liekas, kas var notikt. Un tomēr Jēzus saka saviem mācekļiem, nebaidaties! Un es saskatu, par cik mūsos ir tas pats gars, kas kungā Jēzu Kristu. Mūs ir mīlējis tāpat mīlestība, kas ir mīlējis kungu Jēzu, arī tā mīlestība mīl mūs. Kad mēs atbildam uz mīlestību, es vienīgi izskaidrojumu var atrast 1. Jāņa vēstule 4. Nodaļa 18. Pantā, kur teikts, mīlestība, baiļu nav mīlestībā. Baiļu nav mīlestība. Ja es gribu atbildēt Dievam ar mīlestību, kungs, es tevi mīlu, un lai pasaules zina, cik ļoti es tevi mīlu, es iešu un darīšu to misiju. Bailes pazūd, bailes aizdzīt, pilnīgi mīlestība aizdzen bailes. Redziet, tāpēc Jēzus vēlas, lai mēs mīlam Dievu. Viņš saka, tas ir augstākais bausus. Mīl Dievu no visu savu sirds, no visu savu prātu, no visu savu dvēseles. Jo tas nozīmē, ka tu esi cilvēks, kur šajā pasaulē nekas nevar nobiedēt. Nekas. Tevi nekas nebiedē, jo tu esi iznāc šajā pasaulē. Tu esi atstāts šajā pasaulē. Redzi, ja Dievs mūs tā mīl, Tad, ja tas būtu runa, tikai būtu par mūsu to labo sajūtu, lai mēs jūtamies labi, lai mums nekas nu, nav nekad augsts, nekad nav izsalkums, nekad neviens mums neapdraud. Dievs būtu tajā mirklī, kad tu iznāc šeit priekšā pieņemt Jēzu par savu kungu, nākošais mirklis tu nokrist zemē bekts un mēs tev apglobātu. Tu būtu nonācis debesīs, kur tev mērs nekas nedraud. Bet kāpēc tu esi atstāts šajā pasaulē? Nu, jaunieši domā, lai apracētos ir viens svarīgs mērķis. Apradījos, ļauj man apracēties un tad ņem man mājās. Nu, nē, nē, paklāj, ja tu apracēsies, tad tev būs jādzīvo ilgi un garš mūš. Un jāpelna daudz naudas un daudz nesautīgu lēmumu jāpieņem. Bet tātad viņš grib, lai mēs kaut ko izdaram šajā pasaulē. Tu un es, Dievs kaut ko no tevis sagaida, mans mīļais brāvu mās, nevis vienkārši, lai tu nodzīvo līdz savai nāves dienai, bet lai tu kaut ko izdari šajā, lai tu ietekmē šo pasauli. Viņš teica, Jēzus kādā vietā teica, esmu pasaules gaisma. Bet vēlāk viņš teica, jūs esat pasaules gaisma un jūs esat zemes sāls. Jūs ietekmējat šo pasauli. Iebiks lūdzu tam, kurš sēž tev blakus, pasaka, mums ar tevi jāietekmē šī pasaule. Un rakstvieta. Brīnumaina rakstvieta, ar kur es šodien gribu nobeigt, reviziešu vēstlītes sestā nodaļa. Paklausties, kas šeit ir rakstīts. Mēs lasam reviziešiem 6 no 10. Panta. Beidzot topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Beidzot topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Wow. Un tur turpins atveriet visu Dievu ieročus, bet apstāsimies šajā mirklī šeit. Efeziešu vēstule ir viena no brīnumainām vēstulēm. Pāvila vēstule, kur viņš uzrakstīja svētajā garā. Pirmajā nodaļā viņš sacīja apgaismots garāts un gudrības atklāsmi, lai viņi zina, kādu cerību dod viņa aicinājums, lai viņi zina, kādu godības bagātību viņš saviem liek iemantot, cik pārlieku lielu viņa spēka mērs, ar kādu viņš darbojas pie mums, vai ne? Tas bija sākumā. Viņš teica, lai viņi zina to. Tad viņš risina šo vēstu un visa tā vēstule zelta vērta, viņa vajadzētu varbūt iemācīties no galas, bet viņš nonāk līdz trešajā nodaļā viņš saka, lai Kristus tiem ticību, jums ticību turot mājot jūs sirdīs, jums iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā. Jūs izprastu tās garumu, platumu, augstumu un dziļumu, izprastu Dievu mīlestību un ar to piepildīt, iegūt visu Dievu pilnību. Mēs izprotam, cik ļoti Dievs mīl un ka tā ir vienkārši neaptvara mēroga Dievu mīlestību. Wow! Tad viņš nonāk līdz 4. Nodaļai, kur viņš saka, tad nu es jums piekodinu, tas kungs mans liecinieks vairs nedzīvo tā, kā pagāni dzīvo savas sirdsprāta tukšībā, savas nezināšanas dēļ, atsvešinājušos, nedzīvojot vairs tā. Vai ir iespējams, ka tev ir gudrības un atklāsmes gars, un tu zini, kāda cerība dod daudz viņa aicinājums, un kāda gudrības bagātība, un kāda spēka pārpilnība, un ja tu zini Dievu mīlestību, vai tu vēl aizvien var dzīvot kā vienkārši parasts miesas gabals, celties no rīta, iet uz darbu, nākt mājā un teikt, nu, kur ir tas Dieva spējas, grib redzēt tavus darbus? Var! Nedzīvojiet vairs tā, it kā cilvēku jūs nezinat, nesaprot, jums nav redzējumu par rītdien. Viņš kā es jums piekodinu. Un tad, nu, piedodiet, mēs šim tam nu, kaut kam pārlecam pāru, un viņš nonāk līdz sestē, un viņš teica, nu, beidzot, topiet stipri savā kungā. Satveriet tos ieroči. Cīnaties! Beidzot nozīmē par beigu laikiem, mēs iespējams esam tā paudze. Iespējams, ka es piedzīvošu Kristus otro atnākšanu. Iespējams, ka es redzēšu Antikristu. Ļoti iespējams. Vai ir iespējams, ka nē? Arī iespējams. Ļoti iespējams. Bet fakts, ka mēs redzam, ka tādu laiku nav bijuši. Un to saka parasti pasaulīgi cilvēki. Pasauli mainās, viss tā viņas kārtība mainās. Wow! Topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem dievi ierošiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībā. Tāpēc tev vajadzēja apgaismotas gara acis. Tāpēc tev vajadzēja gudrības un atklāsmas gara. Tāpēc, lai mēs ar tevi zinām, kā Jēzus priekš mums ir, kas mēs esam Kristu Jēzu. Tāpēc mums vajag iepazīt viņu mīlestību. Tāpēc mums vajag zināt, kas mēs, ko mēs esam nolikt šajā pasaulē darīt, ka viņš spēja darīt vairāk, nekā mēs spējam lūgt un cerēt un domāt. Wow, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībā. Zini, ko viens no, ja mēs skatāmies visiem tom ierošiem, gandrīz katram var pievilkt klāt Dievu vārdu. Dievu vārds kļūst par tavu ikdienu. Dievu vārds kļūst par tavu vairogu un zobenu. Dievu vārds kļūst par tavām taisnības bruņām. Dievu vārds kļūst par patiesības jos, kas visu to satura ap te. Kungs, paldies tev par to. Satveriet, bruņojieties, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām, jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām šīs tumsības pasaules valdniekiem, pret tumšajiem, pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Pret ko mums ir cīņa? Ja mums būtu cīņa pret cilvēkiem, vai tu tiktu ar to galā? Ko? Nu, teiksim, būtu ar cilvēkiem cīņa. Vai tu neesi iemācījies to jau bērndārzā? Skolā, tu par sevi pastāvēji kaut kā. Jūs zinat, man ir tāda pārliecība, ka mēs cilvēciski, ja mums vajadzētu cīnīties pret cilvēkiem, mēs kaut kā tiktu galā. Un kādreiz tu skaties, atnāc uz baznīcu un vēc mazu māsiņu. Apsēdies viņas vietā, tu redzēsi, ka viņa spēja tikt galā ar cilvēkiem. Svētais sašutums. Kāda enerģija no viņas puses. Viņa izdabūs ārā lielu ambālu no savas vietas. Tā ir mana vieta. Sēž te jau. Kas par dumi cilvēku? Mēs kaut kā tiktu galā ar cilvēkiem. Ziniet, ar cilvēkiem, nu, kā lai pasaka, nu, tas ir tā kā, nu, ierasta lieta mums. Bet mēs nevaram uzvarēt, ja mēs cīnāmies ar cilvēkiem, karojam ar cilvēkiem. Un tāpēc viņš saka, šajā pasaulē ir tikai viena cilvēka grupa, kas cīnās pret tumsības pasaules spēkiem. Ir tikai viena. Un ja mēs ar tevi to nedaram, ja mēs ar tevi vienkārši gaidam, skatāmies televizoru un domājam, nezinu, kurš tur uzvarēs, kaut jau tas Putins nomirtu vai kāds tur NATO kaut ko darītu. Nu, es nesaku, ka mēs ar tevi pielūksim un beigsies tur tas konflikts, jo Jēzus teica, ka pēdējā laikā būs karš un kara daudzināšana, valsts celsies pret valsts. Tas nenozīmē, ka Dievs to dara. Tā būs tā. Tā ir eskalācija, ka šīs pasaules, kā Jēzus, nāk šīs pasaules valdnieks. Viņš par mani neko nespēja, bet Jēzus padevās. Un ja no ārpus izskatījās, ka velns uzvar, īstenība izrādījās pilnīgi pretē. Velns zaudē tā, ka viņš nevar atgūties jau 2000 gadu no tā. Bet būs vēl viens spēcīgi eskalācija, kad viss tumsa spēks sacelsies. Un tas būs tuvo austrumu reģionā. Tur būs karsti, bet pašā pēdējā brīdī atnāks Mesi, un viņš karos kā vecojās senlaiku dienās. Un iespējams, ka mēs ar tevi tur būsim klāt. Mēs stāvēsim viņam aiz muguras, un mēs redzēsim visu to. Tas būs skats, ka tev un man aizrausies elp, un mēs teiksim, aleluja, mums būs tikai viena dziesma. Uzvarējis esi lauva no Jūdas, vai ne? Bet mēs vēl tur neesam. Un tas ir tas, ko viņš te saka. Hei, nu taču, beidzot topiet stipri savā kungā. Nesat kā vienkārši cilvēci, kas nopūšās baida, rēķina, kalkulē, skatās apkārt, tausta vēju, skatās, ko saka eksperti. Jūs iesaistaties tajā cīņā, izkāpiet no saviem ierakumiem, sākat lūgt garā. Un tas ir tas, ko mēs redzam šajā neziņas atmosfērā, neziņas laikmetā. Neviens nezin, kas būs rīt. Neviens nezin, visi gudri runā. Bet es nezinu, vai... Es, protams, neesmu nekāds lielais skeptiķis, bet es, ka iepaklausos kādu no mūsu valdības vīriem, kuriem vienmēr ir ko teikt. Vienmēr ir ko teikt. Nu, visos gados tā ir bijis. Un tad mums ir viens projekts, otrs projekts, trešais projekts. Viss ir nolaists grīdā, un viņi runā. Tāpat ar tiem ekspertiem. Bet mēs sakam, kungs, mēs iestājāmies. Mēs iestājāmies par tavu prātu, tavs prāts. Vada mūs, māca mūs, dod gudrību, kungs. Pasarg mūs zemi, uzrunā mūs tautieši. Kādi ir tie vārdi, lai mēs aizsniegt cilvēks? Un mēs to daram ne baiļu dēļ. Ne tāpēc, ka mēs baidamies no kāra, un mēs vai dienī, mēs negribam sabombardēt man dzīvoklī, vai man mājiņa, vai manai mašīnai uzkrīt kaut kas. Nē, mēs to daram mīlestības dēļ uz viņu, jo viņš mūs tik ļoti ir mīlējis, un mēs bez bailēm. Nu, man ir tev šorīt vārds. Beidzot, top stiprs, stipra savā kungā, un viņa var nespēkā. Satver visu Dievu ieročus. Halleluja! 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 Ka tu brīnumains būs tas. Brīnumains ir tas lūkšanas. Ka tu nevienkārši staigā, ka tu staigā un skaiti soļus, tas ir pavisam savādā. Kad tu izēji un tu sāc lūgt par šo māju, un tu sastopi cilvēku, un tu tev nav uzreiz, es lūdzu par to. Nevajag uzreiz tādi. Vienkārši, kungs, tu redzi, tu man sūtī šo cilvēku manā ceļā. Paldies tev, kungs. Pajautā, cik ir pulksens. Viņš to saka, tev pašam ir uz rokas. Jā, bet es gribu zināt, vai jums arī tik patrāk. Nu, vienkārši, zinat, kungs, palīdz mums, ka mēs saprast, ka mēs esam atsūtīti kā misionāri. Tur, kur tu esi misionārs, tu esi Dievas sūtīts. Un tagad paklausies. Vienu dienu man vienkārši nokrita kā zvīņas no acīm. Kā jūs domājat, ja apustuls Pāvils dzīvot mūsu laikā? Vai viņam būtu brīvs svētdienas, kad viņš nezinātu, kurien iet? Vai būtu? Mēs stāvētu garā rindā. Mēs piedalītos konkursā, lai Pāvils varētu pie mums atbraukt un piedalīties vienā dievkalpojumā un uzrunāt cilvēks, vai ne? Vai tu nākt uz dievkalpojumu, ja patiek, ka nākamas vienā apstos Pāvils sludināt? Ko? Nāktu? Es nezinu, viņš jau runās citā valodā. Pat, ja viņš runātu vienkārši grieķu valodā, es nākt sēdēt pirmā rindā, te starp puišiem iespiestos tur pa vidu, un es gribētu, lai katra viņa siekalt burbulīts man trāp virsu. Tad, kad viņš staigāja pa šo zemi, cilvēki nevērtēja un nesaskatīja viņā neko īpašu. Ar Jēzu tā bija cilvēki, teica, viņš ir tik parasts, ka mēs viņā neredzam neko īpašu. Vai zini, mīļais draugs, ka iespējams tu kļūsi savā dzimtā par leģendu? Par tevi tev mazbērns stāstīs, jā, mums bērniem, mūsu rados ir viens cilvēks, ļoti ticēja Dievam, vienmēr stāsti, viņš ir tas, ar ko Dievs iesēšo sākumā sirdī. Tu to vēl neredzi šodien, bet tas tieši tas, kas ar tevi notiek, Dievs tevi ir sūtījis tajā vidē, kur tu esi, kur varbūt tu esi viens vienīgais, un tu gribētu, lai Pāvils iet tavā vietā, Pāvils savu kalpošanu pabeidz, un tagad tu tur esi! Beidzot, topi stiprs savā kungā un viņa varenajā spēkā un sākt lūgt, sāc pieskarties, sāc redzēt, ka Dievs caur tevi to augsto aicinājumu izmanto, to godības bagātību dalās, to spēku pārpilnību pieskarās cilvēkiem. Halleluja! Vai mēs pieņemsim šo aicinājumu? Beidzot. Tu taču saņemies. Tu esi mēģinājis visu, tu esi vienkārši dzīvojis tā kā pa... Nu, beidzot, hei, beidzot, topiet stipri savā kungā. Un man patīk, kā viņš nobeidz šo te. Viņš teica, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā. Ļaunā diena. Tajā ļaunajā dienā. Tu var būt nevis tāds, kungs, pasē. Nē, tu var būt tāds. Dievs, paldies Tev, es esmu šeit, es uzrunāju savus rādus, uzrunāju savus līdzcilvēkus, uzrunāju savu tautu. Dievs, atver mums iespējas uzrunāt savu tautu, atļauj mums tajos turbulentajos, tos kritiskajos brīžos būt praviešiem ar Dievu vārdiem mutē un nevis trīcēt par savu mazo dzīvībiņu, bet lai pasaules zini, ka es Jēzu mīlu, es ceļos. Un es runāju viņu vārdus, runāju viņu evaņģeli. Es pieskaros cilvēkiem, jo es nebaidos par sevi. Es esmu drošībā. Halleluja!